Drage poslušalke in poslušalci, gledalke, gledalci, ne boste verjeli, kaj se je zgodilo. Z Aljošo Novakom sva spet pred mikrofonom. To hkrati pomeni, da je na vrsti prvi podcast po zelo dolgem času na temo svetovnega prvenstva v reliju in prvi podcast, upamo, da tudi ne zadnji, za sezono 2020. Skoraj bi zamočil in rekel 2019. Ne vem, kolikrat sem že prečrtal 19 v tem letu. Aljoša, živjo.
Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Je, kar predolg je bilo, no, če se mene vpraša tale pauza, ki so jo imela namen, mislim, da ne namenoma. No,
ampak, ne
pač
namenoma.
Pač enostavno najni urniki se tok razhajajo zadnje čase, da enostavno se nismo ujela, ampak mislim, da bo letos čas za kakšenega več, da malo nadoknadijo. Pa
obvezno. Ja. Pa boljš, da nehava s tem uvodom, da ne bo kdo še solzice potočil zraven.
Mislim, da ne, no.
Mogoče kakšna, nikoli ne veš.
Dobro.
Tema svetovno prvenstvo v reliju vedno pred začetkom Monte Carla je to zelo zanimiva tema. Letos planiranih, koliko jih bo dejansko izpeljanih, 13, 14 v originalu, pa če se ne motim, je Čile že odpovedan.
Ja, zaradi političnih nemirov v državi in nekako pač tudi organizator seveda. Vsem tem, kar se dogaja v Čilu, seveda dirka za svetovno prvenstvo daleč od tega, da bi bila v prvem planu, pa lahko kar začneva s to temo, ki si jih začel.
Absolutno.
14 dirk je bilo planiranih, seveda se pravi, pač podaljšanje za eno dirko, kar je bilo pozitivna novica za vse ljubitelje relija, seveda, kot rečeno, Čile so že črtali iz koledarja, sedaj se čaka, kaj pravzaprav se bo zgodilo z datumom Argentine, uradno še ni potrjen, ali ostaja tisti, ki je bil prvotni.
30. april.
Ja, ali bo pa predstavljen za en teden v maj, torej v tisti teden, ki je bil mišljen kot pauza med obema dirkama, to se še čaka na potrditev strani FIE. Bili sta tudi zavrnjeni dve prošnji oziroma pobudi dveh držav kot 14. dirke, torej Avstralija, ki je letos ne bomo spremljali in pa zanimivo, Paragvaj je ponudil opcijo, da organizira dirko za svetovno prvenstvo, pa so potem pri FIUB, torej Avstralijo in Paragvaj, zavrnili Paragvaj, mimo grede, ima močno državno prvenstvo, kar nekaj zanimivih dirk tudi. Tisti, ki bolj spremljate Trans Chaco Rally, si poglejte, 1000 dirkalnih kilometrov dolga dirka, spominja na old school safari rally, tako da ja, Paragvaj ima močno zgodovino in tradicijo dirkanja v rejlju in seveda v Južni Ameriki so želja je bila po svetovnem prvenstvu, vendar so pri FIE sklenili, da tega ne bo.
Bodo pa kakšni nostalgiki zelo zastrigali z ušesi, namreč, ko pogledaš na koledar, prva stvar, ki pade v oči, prav džing, ti zasije, Safari Rally Kenija.
Ja, vendar to je daleč od tistih good old days, safari.
Sem vedel sem, kaj boš rekel, pa sem upal, da boš vsem malenkost bolj.
Ne, sam sem med tistimi, ki bi želel videti tisti 1000-kilometrski safari, vendar tega ne bomo nikoli več videli. Gre.
Ker enostavno z temi avtomobili to ne gre.
Prvo so avtomobili problem, drugo je logistika problem, tretje kot tretje, to je potekal safari po odprtih cestah, brez ogleda proge, da so varnost nekoliko izboljšali, so šli nekatera tovarniška moštva tako v ekstrem, da so seboj vozile tri helikopterje, se pravi vsak dirkalnik je imel spremstvo svojega helikopterja, ki je neposredno posadki javljal, kaj je pred njimi na cesti, če so kakšne divje živali, kakšne globoke luže, karkoli je bilo nevarnega, kaj ti dirka je potekala bolj v slogu ustrajnostnih reljev, kot je Dakar, kjer je sovoznik dobil pot na knjigo in to je bilo to brez ogleda proge, kot to poznamo od modernem reljev. In pa se je največji razlog, ki se je tudi televizijska pokritost in all live zadeve, pa varnost, kajti na 150-kilometrskih hitrostni preizkušnji po odprtih cestah je tveganje v današnjih dneh enostavno preveliko in tega ne bo. Kolikor pa mi je znano, pa dobro, nekaj malega mi je, se dirka pripravila, imeli so lani dirko, ki je kandidirala, vendar so rekli pri FIE, da želijo, že tako ne tako je bila dirka težka, želijo še težje organizatorje, potem na željo Michel Moton kot in pa Ivea Matona, dveh, ki vodita FIO oziroma Spect Rallyja pri FIE, našli še težje hitrostne preizkušnje, ogromno tistega, kot bi rekel, živega peska, ki je bil nekako zaščitni znak rejlja po safariju, oziroma po Keniji rejlja safari, tako da definitivno bo velik izziv dirka, bo nova za vse tekmovalce z izjemo, če jo bo, ampak mislim, da jo ne pelje Sebastiana Leba, edini iz te generacije, ki je enkrat v svoji karieri peljal Safari, to je bilo 2002, ko je bila dirka zadnjič na koledarju, potem pa nihče več ni vozil. Te dirke, ampak bo drugačna, ampak mislim, da vseeno zanimiva in nekakšen spomin na stare čase, pa še dve novi dirki. Ena.
Ja, ravno sem želel dejati, predvsem ta menjava na zadnji dirki sezone mi je zanimiva, Avstralija se je poslovila,
ja.
Prihaja pa Japonska in to na 10. obletnico približno zadnje dirke.
Ja, ampak po vsem drugačni edici v asfaltni verziji, bo v letošnji sezoni, Japonske smo bili vajeni na severnem otoku, torej na Hokkaidu, tistega relativno hitrega makadama, izredno oske ceste, izredno specifična konfiguracija, ogromno nepreglednih zavojev, tudi priljubljena, še kako priljubljena med tako vozniki kot gledalci, ena tistih dir, kjer so tekmovalci res doživeli vedno topel sprejem, res da je bilo to v času, ko so nastopale v nekateri eri celo tri japonske tovarniške ekipe, torej Subaru, Mitsubishi in pa tudi Suzuki v eni sezoni s tistim ponesrečenim SX4 VRC, ki je res mogoče kdaj drugič o tem ponesrečenem izdelku.
Ni pa še enega relija na koledarju, ki je bil lani in prejšnja leta, ki je imel svojo specifiko v tem, da je potekal praktično kot dva različna relija znotraj enega, Španija.
Ja, Katalonija ni več, tudi vendar se poslavila, kot je bilo rečeno, zgolj za eno leto, potem pa naj bi se vrnila v povsem asfaltni izvedbi, torej brez tistega prvega dneva na makadamu, ki je nudil nekaj drugačnega, nekakšen spomin tudi na staro ero, ko je recimo Rally San Remo potekal v takšni verziji, vendar v San Remo je bilo nekoliko drugače, tam sta bila dva makadamska in potem en asfaltni dan, seveda zadnja leta v San Remo so bila tudi glede tega drugačna, tudi tam je bil povsem asfaltna dirka iz predvsem iz logističnih razlogov in tudi cenovnih in še marsi česa, vendar s tem bo VRC izgubil eno tisto unikatno dirko, kot je bila Katalonija, namesto nje pa prihaja še ena tradicionalna Nova Zelandija. Ja, najlepši makadam na svetu. To pa.
V Aucklandu bo center tega relija. Zakaj najlepši makadam?
Daleč najlepše hitrostne preizkušnje po konfiguraciji, spoh tisti, ki so jih vozili, sam jih nisem, vendar pogledal si mnoge posnetke, tudi sami si jih lahko ogledate, relativno široke ceste, izredno tekoče, večina zavojev nekoliko nagnjena na notranjo stran, torej ima tisti camber, nenormalno tekoče hitrostne preizkušnje, ravno prav hitre, da niso prehitre, ravno prav hitre, niso prepočasne.
Pač, zdaj le zgledaš, kot da bi bil že za volanom tam na Novi Zelandiji.
Ja, tiste hitrostne preizkušnje, ne vem, kaj pa poznamo, Vengaraj, Kuribush, ne vem, še nekaj znanih hitrostnih preizkušenj. Ja, tam bi pa se videl, marsikje se ne bi videl v dirkalniku, ampak na kakšnem Kuribushu, pa ja, poglejte si posnetek, kako je Hayden Paddon v novozelandskem državnem prvenstvu opravil s to hitrostno preizkušnjo in sami boste videli, zakaj tistih 100 prevojev, skokov in pa tista tekoča hitrostna preizkušnja ponuja to, kar ponuja Nova Zelandija in pa res lep makadam je, ki ponuja tisto pravo dirkanje. Ni toliko vzdržljivost na dirka, ampak bolj spominja po podlagi na rally po Finskem, ki nima tistih globokih kolesnic in pa pasti, da bi preveč poškodoval avto. Zato slovi kot en najlepših makadamov, pa še nekoliko bolj tehničen je od Finske, nekoliko počasnejša, ampak ravno prav tehnično zahtevna dirka. Takšna dobra popestritev tudi za kar veliko dirkačev, pa vsem nova dirka.
Se pa začenja vse skupaj 23. oziroma že dan prej s shakedownom 22. januarja na klasični uvodni lokaciji pri Ožijaju doma praktično Rally Monte Carlo. V bistvu smo sva tudi tekom prenosov, podcasta in vsega o reliju Monte Carlo povedali že praktično vse, ena izmed najbolj poznanih avtomobilističnih dirk, če gledamo generalno na svetu. Letos bomo videli, kaj bo z vremenom in s to stoplo zimo, če bomo sploh kakšno kepco snega videli po poti.
Ja, trenutno na hitrostnih preizkušnjah ne bi bilo kakšnih resnih snežnih in pa ledenih razmer, dobro, morda tam v jutranjih ali večernih preizkušnjah, kakšna v tistih vod, ki je, in tiste vlage, ki se nabere na asfaltu, nekoliko pomrzne, vendar kaj resnega ne bi smelo biti. V tem trenutku, no.
Ja, je pa res, da je še nekaj časa, midva snemava tale podcast, mislim, da
Ja, 14.
14 dni pred začetkom
deset
tega
dni, ja, pred dirko.
10 dni pred relijem, ja.
Mar se kaj se lahko v francoskih Alpah, pravzaprav čez noč obrne. No.
Ja. In s tem, ko sva pač obdelala neobdelavo Monte Carla, ker ne vem, kaj bi še več o letošnjem Monte Carlo lahko povedala, kar ljudje ne vejo, tisti, ki spremljajo reli. Maš ti kaj?
Ah. Ja, v bistvu ja, da si mnogi želijo, kar nekaj jih je, med njimi Belgijec v Hyundaiu, sploh mislim, da najbolj premagati že na njegovem dvorišču, pa nekako, pa nekako njim ne uspe, še vedno se izkaže za mojstra te dirke in pa Monte Carlo, kot morda izgleda lahka dirka brez ledu in snega, definitivno bo kakšno presenečenje, kakšen sladkorček ponudila. Vsako leto je ta dirka ponudila nekaj, kar je tekmovalce presenetilo, nekoga je vedno ujela na levi nogi. To že ni bil nikoli med tistimi.
In se že veselimo teh poskusov premagovanja Ožeja, ker to se ponavadi ne konča ravno najbolje.
Ja, lani so imeli najboljšo možnost, in pa še to ni nikomor uspelo.
Moramo pa preden se greva, kdo ima največ možnosti, vemo za Monte Carlo vse, morava obdelati temo transferjev med ekipami, ker se mi zdi, da v zadnjih letih je sploh nekaj teh velikih prestopov bilo, še posebej je najprej poskrbel za to že s svojim odhodom v M-Sport, kar mu je v bistvu zakuhal Volkswagen sam, pa potem iz M-Sporta v Citroen, zdaj Citroen se poslavlja, on je šel v Toyota, skratka, ptičica selivka, kako pravimo temu?
Kako bi rekel, pač tam, kjer ima najboljše pogoje v tem poslu, vse skupaj v VRC-ju je treba vedeti, da gre za posel, vse skupaj je pač tam, kjer dobiš najboljše pogoje in najboljšo plačo, tam boš vozil. Enostavno, sam mislim, da bi si želel zaključiti kariero pri Citroenu, kot je imel dvoletno pogodbo, pa vendar se je Citroen ob koncu lanskega leta umaknil. Zdaj,
kako je skozi tvoje oči to zgleda? Ker jaz sem videl zadevo tako, ko da je Ožija rekel, ne grem se več in potem je Citroen rekel, no zdaj se pa tudi mi ne gremo več.
Mislim, zgodba spadu? Traja že dlje časa pred Citroenu, vsi vemo, da je Citroen del PSA koncerna, če se ne motim.
Je.
No, vodja PSA koncerna je gospa z imenom Linda Jackson in ona se nekako ne strinja z udejstvovanjem PSA koncerna v motošportu, tam so interesi očitno marketinški in pa razvojni nekje drugi. In pa glavni razlog, oziroma en od glavnih razlogov, ne sprememba pravil v VRC. V VRC, kot vemo, ima zelo dolgo let že identična pravila. Dobesedno večjih kvantnih preskokov nismo videli. Od leta 87, ko so ukinili B grupo, v bistvu večjih kvantnih preskokov ni bilo. Manjše posodobitve na dirkalnikih.
Pa te aeropaketi.
Aeropaketi, malo sprememb geometrije, potem menjava iz 2.0 na 1.6 turbo motorja, ampak vse skupaj zgolj kozmetično, za razliko od Formule 1, kjer smo iz klasičnih atmosferskih motorjev prišli na povsem hibridno ero. In želja proizvajalcev je tudi v VRC-ju hibridna era. Kajti celoten svet gre v hibridizacijo in motošport je ena tistih panog, kjer
se testirajo zadeve.
Ja, razvojni poligon ja. Je to. Poleg marketinga je to razvojni poligon in kar nekaj ekip je tiščalo. Glavni je bil Citroen med njimi po novih pravilih in nikakor. In to že dolgo let.
Se Citroen... Samo slej, ko prej vemo, slej, ko prej bo treba popustiti.
Ja, bodo mogli, če ne, ne bo nikogar več, ki bi dirkal in potem bo postalo dirkanje v VRC-ju, kot je bilo že nekaj periodov v tem športu samo sebi namen, kar pa ni interes. Dokler bodo proizvajalci, bo denar, bo gledanost, bo šport zanimiv. V trenutku, ko proizvajalcev ni več denarja, ni več marketinga in pač celoten šport zgubi na svojem pomenu. In to so glavni razlogi, zakaj se je Citroen umaknil. Seveda, dober razlog pa je bil neuspeh. To je bil pa en njihovih zelo močnih adutov, da so lahko potegnili kambali z vtičnice ven in rekli hvala lepa, adio.
Če z Ožejem ne osvojiš svetovnega prvaka, je vprašanje, s kom ga boš.
Ja, težko bi našli boljšega, dokazal je z večjimi ekipami, da je tega povsem sposoben. Tudi dirkalnik je povsem nekonkurenčnega. Z izjemo nekaj dirk na leto, pripeljal skoraj, da se je do zadnje dirke v bistvu boril za naslov prvaka in s tem pokazal, da marsikaj, kar drugim ni uspelo, njemu uspe in ampak zgodno, mislim, da nismo še vsega zvedeli, kaj pravzaprav tam
Če bomo kdaj sploh.
Mislim, da ne, ampak Citroen dobro pušča opcije, da bi se vrnil, vendar mislim, da Trenutno v tistem koncernu ni pravega interesa za to stvar. Pa želja jim je edino, sem to pod znanko Peugeot, tudi vrnitev v Le Mans. Tudi tam se vračajo s tisto novo, kako se že imenuje, mislim, da so hypercars, mislim, da so dobili.
Neka nova kategorija.
Ja, nova kategorija zaradi tega LMP1, prehudih stroškov, hibridov, Toyotine dominacije in tako dalje, so pri FIA sprejeli odločitev, da je potrebna sprememba pravil v dirkanju na ustrajnostnih dirkah, da pridobijo nove proizvajalce, s tem konkurenčnost in gledanost na športu, uvedli so nove hypercars in Peugeot je bil med prvimi, ki je podpisal, da se bo vrnil tja, Peugeot ima v Le Mansu zgodovino in tudi to bo definitivno pobralo velik del resursov.
Mani, mani, mani.
Vedno in povsod v tem športu pa še toliko bolj.
Ko sva začela sva s prestopom Sebastiana Ožeja od Citroena, ki se je potem umaknil k Toyoti, še ena stvar, še en odmeven preskok, redko se zgodi, da svetovni prvak po koncu sezone zapusti svojo zmagovalno ekipo. Ojt Tanak, ne vidimo prav pogosto tega. Ojt Tanak je od Toyote praktično takoj po koncu sezone že prej praktično bil član Hyundaia.
Eno dobro, tudi už je kot svetovni prvak prestopil iz en sporta v Citroen, če smo natančni, tako da v bistvu smo eno leto nazaj
samo,
to vidi.
Samo vemo, kako je bilo pri en sportu, tisto je bilo bolj
je bil tudi
prehodno.
Jah, tam je bilo več razlogov, največji je bil denar.
Michael Wilson si ga ne more privoščiti.
Enostavno, bolj razvoj, samega užeja še, ampak ti razvoj in pa tisto njegova pedantnost za detajle, njegova želja po napredku in razvoju je enostavno prehuda in želel je pač tovarniški oziroma, ja, support proizvajalca in tega ni dobil pri M Sportu, še v Citroen. Pri Toyota je pa zgodba, ja, nekoliko drugačna, Tomi Makinen in Ojt Tanak, tam je v kombinaciji tudi žena Tomija Makinena, ki je precej, ne bom rekel neznosna, ampak zelo naporna oseba in to je znano po vseh medijih in pa po marsikje. In tudi ona se ni za Ojtom najbolje razumela, pa še mnogi drugi razlogi so bili, kot je to, da je recimo danes je Hyundai najavil, da bo dirkal v razredu WRC 2 s tovarniško ekipo, ki jo bo vodil Red & Grey ekipa, torej ekipa, ki je v solasti Marka Martina in pa Ojta Tanaka. In tudi to, mislim, da poslovno je bil eden od razlogov, da je Tanak zapustil Toyoto za voljo Hyundaia, kajti tudi njegov lasten poslovni interes odigra neko težo in pa predvsem znotraj ekipe je bilo enostavno preveč trend, tako Latvala kot Chris Meek, Tanak, vsi trije skupaj nekako niso dobro funkcionirali in seveda drugega mu ni preostalo, Hyundai mu je tudi pripravil dobro ponudbo z popolnim komitmentom, popolno predanostjo temu, da osvojijo naslov in enostavno pač takšnih pogojev ne zavrneš, seveda na ta račun. Je prišel v Toyota že, prazen sedež, svetovni prvak, če je prost, ga ekipa podpiše, tu je šestkratni svetovni prvak. Takšnega dirkača podpišeš, takoj ko je možno. In se bo je pripeljal že še Elfina Evansa, ki je zapustil M-Sport in šel v Toyota na izrecno željo Sebastiana Ožeja, kajti on je želel Evansa, dejal je, da podpiše pogodbo, če mu pripeljajo mladega Valežana, kajti njemu zaupa, z njim je že bil ekipni kolega in v boju za naslov mu izredno zaupa, da je tisti ekipni kolega, ki mu bo kril hrbet in pomagal pri tem, kajti kot je sam dejal Latvala in Chriso Meeku ne zaupa ničesar, kajti dokazala sta v lanski sezoni, da marsikaj sta, ampak dobra ekipna igralca pa nista.
Posledično je Jari Mati Latvala skoraj da ostal brez sedeža, ima neko občasno opcijo za Toyoto.
Ja, na švedskem pelje z Juhom Haninenom na sovozniškem sedežu, to bo tudi en svoj projekt, ampak je dobro. Ja, pa je da še na finskem, ja, s Toyoto, torej, ampak bo šlo za privatno, manj pod okriljem tovarne kot privatna zadeva.
Toyota je, mislim, da tudi izpolnila neko svojo željo in nek svoj cilj, zdaj imajo vercajo tudi Japonca v tej sezoni, ja. To je Takamoto Katsuta. Daniel Barrett bo sedel z njim.
Daniel Barrett sedi z njim že kar nekaj časa
ja. Ampak pred tem, če se ne motim, pa je nekaj časa vozil prav z Elfinom Evansom že v preteklosti.
Tudi, ja, tudi.
Zanimivo, spet se najdete v isti ekipi.
Ja, vendar Katsuta bo upravljal zgolj delni program, nekako bolj učna sezona, nekaj.
Ampak, če se ne motim, že v Monte Carlo ga bomo videli.
Ja, vendar nekaj dirk je že upravil, z R5 je sicer odpeljal vse dirke, nekaj jih je tudi z VRC, vendar bo potreboval še eno sezono, preden se bo lahko karkoli resneje vmešal. Je pa seveda tudi v interesu imeti domačega dirkača, v končni fazi tudi gostijo finale svetovnega prvenstva z domačim dirkačem v domačem moštvu, vse praktično z izjemo, ki Mitsubishi ni imel nikoli Japonca, no tudi. Ok, se ugriznemo jezik, to je bilo leta 2000, ga je imel za nekaj dirk, pa tudi Subaru je imel Toshihira Araya. Saj za nekaj dirk so potrebovali domačega voznika v pač svojem avtomobilu in pa pri Toyoti seveda še najbolj zanimiv dirkač, ki nekako vsi pričakujejo veliko od njega, je pa Kalle
Rovanpera.
Mladenič, mislim, drugega mu ni preostalo, no, ko smo ravno pri njem. V VRC 2 je dosegel vse, edini logičen preskok je bil v razred VRC in ne bi si mogel dobiti boljše ekipe ob sebi. Toyota, predvsem pa Sebastian Ogier in pa Edwin Evans 2, daleč najbolj zanesljiva dirkača, ki sta v celotnem polju, Edwin Evans tako je tako best of the rest, poleg The Big 3 in pa Sebastian Ogier je šestkratni svetovni prvak, dober mentor mladim dirkačem. Mislim, za Kaleta jackpot.
Ja, absolutno.
Jackpot.
Mogoče narediva eno stvar, zato da pač zdaj dava nekak smisel še temu, kar sva povedala in temu, kar bova povedala. Govoriva o posameznih, ampak greva čez vse ekipe.
Prav.
Pa začneva kar pri Hyundaiu. Oj Tanak, Sebastian Loeb, Thierry Neuville, predvsem med Tanakom in Neuvillom bo tale boj za prvega voznika.
Ja.
Boj dveh egov, pa še marsi česa.
Zanimiva bitka se nam obeta tukaj.
Ja.
Zakaj? Zato, ker mislim, da je Thierry Neuville manjši prednosti. Pa čeprav ni svetovni prvak, ampak v Hyundaiu je že dlje časa.
Pozna ekipo, pozna avto.
Pozna dirkalnik, vse. Pa v tem avtu je izredno hiter. Vsi so mu govorili, ko bo prišel Mikkelsen, bo hitrejši od tebe. Sija se to ni zgodilo.
No, Mikkelsen je zdaj brez sedeža.
Mikkelsen dela pri Hyundaiu.
Ampak uradno?
Uradno ne, ampak ima druge zadolžitve in definitivno bo ustal v Hyundaiu moštu, ampak ok, pustimo Mikkels na to, ampak ko je prišel v Hyundai, so vsi novilo dejali, prehitev te bo, ga ni. Bo prišel Sebastian Loeb, bo sedaj ti pokazal, kako se dirka. Tudi blizu ga ni bilo Thierryju Neuvillu in mislim, ne bom presenečen, če tudi Tanak na prvih dirkah ne bo zraven Thierryja Neuvilla in to bo velik udarec za svetovnega prvaka. Priješ kot svetovni prvak in potem te tisti, ki je bil drugi leto pred tem, te začne prehitevati v istem avtu. To je hud udarec za ego.
Sebastian Loeb,
največ
časna naloga, ampak se mi zdi, da ravno Monte Carlo bi znal na svoje izkušnje.
Ja, sedaj je že eno leto z ekipo dirko je želani odpeljan s tem avtom.
Tudi avto poznajo.
Tudi sedaj res, avto že malo bolje pozna, mislim, da bi šlo, pa še četrti, pa Dani Sordo,
nisem ga pozabil, samo...
Ja, on bo pa tudi, ampak realno ima Hyundai res na papirju
najmočnejšo ekipo.
Fantastično ekipo, tudi... Tisti tretji voznik je res zanesljiv, kdorkoli ali je to Loeb ali Sordo, oba izredno zrela dirkača, ki ima ni treba več ničesar dokazovati.
Sorda sicer na prvem relju ne bomo videli.
Ne, Sordo se pridruži karavani nekoliko kasneje na dirkah, ki njemu bolj ustrezajo, tudi jih bolje pozna. In to sta dva res jackpot za Hyundai, izkušena dirkača, brez želje po nekem ekstra dokazovanju, eden je... tisočkratni svetovni prvak skoraj, ampak drugi pa en najboljših drugih voznikov, najbolj zanesljivih dirkačev in na dober dan oba sposobna zmagati dirko za svetovno prvenstvo, pa predvsem oba zrela dirkača, če ima v ekipi naročijo, da je potrebno delati za prvega voznika, bosta to brez najmanjše težave oddelala.
Zdaj sem dobil asociacijo, ko si omenil tisočkratnega skoraj da prvaka. Veš, kjer je moj še šport, ki ga komentiram, ne, košarka.
Ja.
In povsod pridem do teh primerjav. Košarki, kdo je večji, Jordan ali LeBron, v reliju, kdo je večji, Loeb ali Ogier, mislim, da tukaj ni debate.
Mislim, je debata, zato ker sta dirkala v povsem različnih erah, dobesedno med seboj nikoli nista...
Enako?
Nista dirkala, ne moremo potem v to enačbo prideti, tudi lahko Juha Kankunen, ki je bil štirikrat prvak s tremi različnimi proizvajalci v eni sezoni s petimi različnimi sovozniki.
Saj ne moram verjeti, da sem Jordana pa Lebrona v to debato vpletel.
Ne, ampak tako, ko primerjamo, ne more, to se ne da primeriti. Tako bi rekli, kdo je boljši, Fangio ali Schumacher. Ja. Dirkala sta 40-50 let narazen, to se enostavno ne da takšnih velikih imen med seboj primerjati. Relevantna primerjava v avtošportu, svetu, konkretno bodo v Formule 1, je Prost pa Senna, ki sta dejansko nekaj časa dirkala med seboj, pa še to zelo težko, kaj ti Prost je bil že ob koncu karijere, ko je Senna dobro začel zmagovati, enako velja tudi za Ožeja, ko je lep že končeval svojo karijero, ko je zaključil svojo karijero, je v bistvu že dobil prvič priložnost v tovarniški ekipi Volkswagena kot prvi voznik, prej je bil sicer v Citroenu, vendar v bolj v tisti vlogi učenca še. Težko je primerjati, kaj ti, tisti vrh svoje karijere ste dosegli po vsem različnih obdobjih, različnih okoljih. Tudi število dir, ko je dirkal lep, je bilo bistveno večje v koledarju, kot je danes in mislim, vsak v svoji eri sta dosegla največ, ja. Največ, kar lahko, težko je pa primerjati točke, zmage, dominanca, vsak je imel dve sezoni, ko je bil povsem dominanten. Tako da, težko je pa primerjati, definitivno je v današnji eri nekoliko več konkurence, kot jo je imel Sebastian Lep, kajti v tistem času sta bili zgolj dve tovarniški ekipi, in kar nekaj let sta nastopali zgolj dve ekipi, kar je drastično zmanjšalo polje in število voznikov, ne da bi zmanjševali težo na slovo, ampak pač imajo manj nasprotnikov, kot jih ima sedaj Sebastian Ožije, ko je, ne vem, tudi 4, 5, 6 dirkačev sposobnih zmagati dirko in pa za naslov se do zadnje dirke borijo trije. To se lepo ni nikoli dogajalo.
Ok, gremo po ekipah naprej. M Sport je naslednji s Fiesta VRC. Vemo, pol ali četrt tovarniška
ja,
ekipa.
Ja, to daleč od tovarniške ja, ekipe.
Temu Suninen, SAP Kalapi, ta nam je presenetil, Davida Siocius.
Postimo, on ne vozi za tovarniško ekipo, je prijavljen.
Je prijavljen kot tovarniško in pa Gus Greensmith.
Gus Greensmith pa je tisti, ki ja. Pa vozi za točke, postimo Davida Siocius, to je zgodba, ki...
Ki je povezana s denarjem?
Ja, ne, mislim, ja in ne in ja in... Precej sumljivega značaja mi je ta možakar, za različnimi ekipami, tudi slovenskimi, zelo spornega slovesa je delal... Ne vem, kako tam potekajo stvari, vendar takšen projekt, ki se ga je zastavil s tem Monte Carlo, to je več kot 300, verjetno bliže 400 tisoč evrov.
Ja, če jih ima?
Mislim, nič ne bom rekel, gre za ljubiteljskega dirkača, to je potrebno vedeti, plačal si je sedež pa vsem sam. Koliko časa bo trajal, bomo videli. Ampak precej njegovih projektov se je končalo precej prej, kot je, kot je on napovedoval, tako da tudi tu pričakujem.
V bistvu je optimistični dirkač.
Ne vem, kaj je ozadje, niti nočem vedeti, manj kot vem, pri določenih stvarih bolje se počutim. Postiva, on ne vozi, sicer je prijavljen kot v tovarniški ekipi, ampak ni tisti dirkač, ki bi zbiral kakršnekoli točke, plačal je najem dirkalnika, vozil bo za ekipo, verjetno bo imel nekoliko svoje barve, tudi ne pričakujem ga više po razpredelnici.
Ok, kar se tiče vseh ostalih, temu suni na Nesa Peka Lapi, zelo, kako bi rekel, in Gus Greensmith, seveda zraven, mlada, pa obetavna, na dolgi rok.
Dobra naložba, malo kot malo ponovno, temu suni na dobro, že kar skoraj klasični ja. Član M-sporta zadnje sezone, Gus Greensmith v bistvu otrok M-sporta skozi tisto D-Max serijo oziroma danes mladinsko svetovno prvenstvo in pa VRC2 je zrasel preko M-sporta in tudi lani v VRC-ju v bistvu nas vse pozitivno presenetil. Vsi smo pričakovali glede na čase v R5, da ne bo pa vsem konkurenčem, pa je nizal solidne čase v lanski sezoni. Dobro, dirke se mu rezultatsko niso išle, nekoliko premalo izkušen in pa splet okoliščin, malo nesrečen, ampak...
Točke v svoje v Nemčiji na koncu.
Ampak overall tisti časi, ki jih je postavljal, glede na neizkušenost v tem avtu, so bili več kot obetavni in pa dobri temelji za nadaljevanje svoje karijere, tako da če bodo dobro delali mentorsko z njim, ima definitivno prihodnost. Ne, govorimo sedaj za zmage, za svetovnega prvaka in pa te zadeve, ampak za kakšnega drugega ali tretjega voznika, ki bo konstantno zbiral točke, pa definitivno ima potencial.
Težko rečemo, da ima kakšnega res izkušenega tekmovalca v ekipi, od katerega bi se lahko ogromno naučil, kot recimo je to pri Hyundaiu z Ožejem, pa ne nazadnje tudi s Sordom, z Ljubom, pa ne nazadnje tudi s Sordom in pri Toyoti z Ožejem. Ampak vse, všeč mi je tale.
Ja, ampak ima pa dobro coaching staff in pa tisto osebje trenersko.
Pa ima Malcolm
Wilsona. Pa Malcolm Wilsona in vse ljudi, sej ni Malcolm, tam je edini. Tam je cela druščina ljudi, ki so delali z mladimi dirkači, kot so Mikko Hirvonen, Latvala, tudi Elfin Evans v končni fazi, to so vsi otroci M-sporta v razredu VRC in ja, imajo znanje, kako z mladimi dirkači dela. Tudi temu sodi Neno Bistvu. Je skozi njihovo šolo prišel in pa SAP Kalapi se jim je pridružil. Mislim, da celo najbolj izkušen od teh, ja, Sunjan in Palapi. Kaj od njih lahko pričakujemo? Definitivno kakšen...
Dober rezultat,
definitivno, blizu stopnič. Definitivno kakšen fajt za zmago.
To je lepo slišati.
Definitivno, ker so na debutni lapi je dokazano zmagovalec dirk za VRC, temu Sunjanu pa manjka še tista zadnja stopnička, ampak mislim, da v letošnji sezoni sedaj ima že dovolj kilometrov v tem dirkalniku, vse dirke je že saj enkrat peljal z VRC avtom, večinoma že po dvakrat in to mu bo koristilo sedaj v letošnji sezoni, pa pritiska, da ekipa nima nikakršnega, zgolj dirkajo.
In Toyota, o kateri sva pa največ povedala že na začetku, Sebastiano Ogier, Takamoto Katsuta, Elfin Evans in Kalle Rovanpera. Zanimivo, Toyota ima na pogodbi še vedno Krisa Mika, ampak Krisa Mika ne bomo videli letos.
Kris Mik je svojo VRC pot pri Toyoti več ali manj zaključil, tako kot Latvala. Pač, njun čas se je iztekel, tako treba je vedeti, sta že oba dva blizu 40. letu in zadnje leta ni bilo želenih rezultatov. Dobro, bilo je nekaj posameznih dobrih časov in pa dve dirki od 13 sta se stavila, vendar to je drastično premalo. Za kar so jih plačevali pri Toyoti in enostavno jim ni ostalo drugega, kot da so ekipo pomladili. Dobro, Ogier ni več mlad, ampak on je preverjen dirkač, on ne bo na prvi hitrostni preizkušnji trikrat na treh dirkah zapovrstil prebil pneumatike, to se pač njemu ne dogaja. Niti ne vozi tako, on ima povsem drugačen pristop, tudi njegovo znanje in pa izkušnje so povsem drugačni, kot sta jih imela Mik in Latvala, ki sta jim imela še nekaj za dokazati. Nihče od njih ni bil svetovni prvak in to sta si želela. In ja, to sta in želela dokazovati z glavo skozi zidu.
Predvsem Latvala, ki je bil nekajkrat tudi blizu.
Ja, bil in eden.
Najbrž, zdaj bom zelo tako na široko rekel, dosegajo marsikater dober rezultat, odpelo marsikatero vrhunsko dirko, ampak če potegne črto pod svojo kariero, glede na to, koliko krat je bil blizu in mogoče tudi veljal za glavnega kandidata v nekem trenutku za naslov prvaka, pa da ostane brez, tudi po lastnih napakah, mislim, da bo kar razočaran.
Ja, definitivno. Sploh v teh zadnjih sezonah ni bilo tistega, kar je od sebe želel. Tisto prvo leto s Toyoto, ok, tam ga je tehnika pustila povsem na cedilu, izgubil je dve dobljeni dirki, ki bi ga povsem legitimno vključili v boj za naslov. Vendar od tam, ko je prišel pa oj tanak v Toyoto, pa je bilo konec. Enostavno, tudi osebne težave iz osebnega življenja, ločevanje s partnerko in vse te zgodbe so na njem pustile tist negativni vpliv in ja, želel si je naslova, vendar ga ni dobil, ampak treba je vedeti, njemu se je čas iztekel. Prestar je za usvojitev naslova in mislim, da prestar enako velja tudi za Krisa Mika, pa oba dva skupaj v zadnjih letih nista dokazala tistega, kar se je pričakovalo, da bosta vrhunska ekipna kolega prvemu vozniku in vsak je dirkal zase in to seveda v tako ekipnem športu, kot je VRC, te zelo hitro postavi na prak, kako bi rekel, centra za socialno delo, kako se tistemu reče, centra za zaposlovanje. Kaj ti takšnih dirkačev?
Ja, takšnih zavod za zaposlovanje.
Zavod za zaposlovanje, no, o tem sem govoril. In takšnih dirkačev si ne želi sploh, ko imaš ob sebi Sebastiana Ogiera, ki bo, definitivno bo potreboval pomoč, pa Toyota si želi tudi konstruktorskega naslova, tam pa rabiš tri voznike, ki zbirajo točke in če se dva izločita samo v prvem dnevu, je to velik udarec za ekipo. Kot vemo, lani je Toyoto nosil Wojt Tanak. Sam bil svetovni prvak, vendar ekipni naslov se jim je izmuznil ravno zaradi preveč zapravljenih točk drugega in tretjega voznika. In to si Toyota ne želi ponoviti še enkrat tega.
Lahko rečeva, kdo je kandidat za naslov prvaka.
Ja, jaz,
če mene prašaš, Wojt Tanak, Tirino Vili in Sebastian Ogier.
Ja, to kot so zadnje leta, so samo trije. Vprašanje je, če bo kdo imel tisti breakthrough year, prebojno leto, tak Črni Peter, bomo rekli, tam je Elfin Evans.
Elfin Evans bi znal biti sploh,
ne vem kaj,
ko sem povedal, na kakšen način je prišel v ekipo, mu najbrž daje to ogromno samozavesti. Ko enkrat to že reče, lej, hočem te imeti v ekipi, ti najbrž samozavest dvigne v višave. Kaj to pomeni za njega, glede na to, da ima izkušnje, glede na to, da je že pokazal, da res zna voziti?
Ja, tudi v bistvu je že zmagal dirko, pa je potem prebil gumo na zadnji preizkušnji, na Korziki, tisto je bila smola, tisto zmago bi mogel dobiti lani, pa pred lani, pa še leto poprej, ko je zmagal Wales na domačih tleh z Demakovo fiesto, še v bistvu je zmagovalec dirke za svetovno prvenstvo. Tudi na večini dirke konkurenčen, malo ga je puščal avto na cedilu, ker M sportova fiesta na nekaj dirkah ni bila konkurenčna. Ampak, ok, lani je izpustil nekaj dirk zaradi poškodbe, ampak kljub temu je bil best of the rest, če tako pogledamo. In
absolutno.
Tako z naskokom najboljši v tistem boju za četrto mesto in morda, če bo imel prebojno leto, mislim, da za naslov prvaka letos še ne, lahko pa povsem odda kandidaturo za prihajajoče sezone, vendar to se mora zgoditi letos. Letos je tisto leto, ki je odločilno, kaj bo v njegovi karieri, ali bo se v prihodnosti umešal v boj za naslov, ali bo pa eden...
Ali bo pa Jari Mati Latvala.
Latvala, Hirvonen, Sordo, mnogo jih je bilo, ki so vrhunski dirkači, vendar nikoli niso osvojili naslova, ampak to ne zmanjša njihove teže v VRC-ju, morda je še to še toliko boljši pogajalski... tisto pogajalsko izhodišče, kot ga ima Dani Sordo, ki se ga ekipe želijo, kljub temu, da vedo, da ni in nikoli ne bo svetovni prvak. Ampak takšnega dirkača, kot je on, s toliko izkušnjami, zanesljivostjo, mirnostjo, tudi ekipnim duhom, kaj ti vedno pomaga ekipnim kolegom, tudi takšni so vredni zlata. Takšnih ni veliko v športu, kjer prevladuje ego, je takšnih nesebičnih dirkačev malo in takšni so vredni zlata.
VRC 2.
Ja, sedaj so nove kategorije.
Ja, sej, tukaj te še malo rabim, ker sem se malo zgubil, ko sem se pripravljal na tale podcast. Priznam, da tako zelo teh drugih kategorij nisem sledil. Prva stvar, ki bo najbrž vsem padla v oči, preden gremo sploh o novih kategorijah, je, da je Škoda rekla adijo tovarniški ekipi.
Ne potrebuje več. Dosegli so vse dirkalniki, ki se jim prodajajo sami. Zakaj bi potreboval takšno rek?
No, vse to, izdjava je bila potem, da bodo podpirali samostojne dirkače.
Ja, bodo jim nudili support, vendar ne rabijo več tovarniške ekipe, marketinga kot takšnega. Ta trenutek ne rabijo, njihovi dirkalniki, torej Fabia R5 Evo in pa potem z 22 povsem nova Fabia R5, ki prihaja, so ta moment najbolj zaželeni dirkalniki. Nobena tovarna nima niti približno toliko naročil, kot jih ima Škoda dirkalnikov, ne morajo izdelati toliko, kot je naročil. Zakaj bi potreboval tovarniško ekipo in pa še dodaten strošek, če se ti avto prodaja sam?
Ba je, da se bodo osredotočili na elektriko.
Ja, cel svet se elektrificira počasi in to je bolj Volkswagen. Škoda bo še ostajala
ja,
v tem.
Ja, čeprav mislim, da tudi Volkswagen ostaja s polom GTI R5.
Ja, imajo ga, vendar ne delajo jih več, kar je bilo naročilo, danih so naredili, sedaj pa so se povsem odmaknili iz izdelave in pa razvoja tega avta. Volkswagen je pa kar zadeva motošport, se pa osredotočil pa povsem na elektriko.
Ok, tebi prepustim nove kategorije.
Ja, dve nove kategoriji sta pravzaprav zelo podobni, kot sta bili lani. Lani smo poznali VRC 2 in pa VRC 2 Pro. Pro namenjen za tovarniške, navaden VRC 2 za smrtnike. Ne, tovarniške ekipe, letos so pa to spremenili. VRC 2 se imenuje kategorija namenjena dirkačem v razredu R5 z tovarniško podporo, torej tovarniškim ekipam, VRC 3, ki pa je bil v preteklosti prvenstvo za dirkalnike na sprednji par koles, pa je namenjeno letos dirkačem v razredu R5 brez tovarniške podpore, torej za privatne prijave in pa potem imamo še sejo tisto klasično mladinsko svetovno prvenstvo, ki se pa začne nekoliko kasneje, mislim, da na švedskem začnejo z fiestami R2, vendar tam je zgolj pet dirk, zadnje šteje za dve za dvojne točke in vsi nastopajo za enakimi R2 dirkalniki opremljenih na enakih Pirellijevih pneumatikah, torej tista vstopna kategorija v svet svetovnega prvenstva, tako da poznamo pa VRC 2 in pa VRC 3 bomo letos bolj podrobno spremljali. V VRC 2 imamo, kot sva že omenila, Hyundaijevo tovarniško ekipo v solasti Marka Martina in pa Ojta Tanaka, Red and Grey Team se imenuje, torej v barvah Hyundaijeve tovarniške ekipe, ki bodo skrbeli za celoten program, dva voznika, eden dobro poznan, Ole Christian Vibi, norveški voznik, in pa Nikolaj Grijazin, ki si je končno zaslužil tovarniški sedež, povsem upravičeno, eden najbolj potencialnih dirkačev in dobra naložba s strani Hyundaija, tako za njih, kot tudi za oba mlada dirkača, kaj ti imata pred seboj svetlo prihodnost in z dobrimi predstavami si imata odprto pot v tovarniško ekipo, kaj ti sta pri ekipi, ki ima za seboj tudi čisto pravi factory team, torej tisto tovarniško ekipo v svetovnem prvenstvu in definitivno dobra naložba za, za strani Hyundaija, tudi v mlade dirkače, kar pomeni, da imajo neko resno željo tudi za več let v tem prvenstvu. In pa Citroenova tovarniška ekipa z Matsom Ostbergom in pa, to pa je sploh tudi drugi, dva sta prijavljena, mislim, da še enega pa mi je z glavi.
Mislim, da jaz sem našel samo Matsa Ostberga.
Mislim, da testirali, mislim, da so z dvemi. Lahko bo, da je na to dirko prijavljen samo Mats Ostberg, Erik Kamili sicer vozi v VRC 3, kjer je konkurenca huda, ampak v VRC 2, pa potem, seveda, ja, pa še tretja ekipa je
M-Sport,
ja. Seveda, s Fiesto so pa mladi Adrien Formeau, ki je dve leti nazaj prišel iz francoskega pokala, ki je tudi baziran na Fiesta R2, nekoliko šipkejših kot tistih v svetovnem prvenstvu, ampak vseeno si prislužil glavno nagrado v dirkanje v razredu R5 v nekaj dirkah VRC-ja in francoskega prvenstva in z dobrimi predstavami lani si prislužil tovarniški sedež v M-Sportu, M-Sport pa imam prav, ima še drugega voznika.
Ja, seveda, M-Sport ima še Risa Jejca.
Risa Jejc. Tukaj bomo pa rekli, da so pa malo tudi funti za, za tele. Ni ravno, ni najslabši voznik za
nekaj. A veš, kaj je dobro pri enem sportu, ko prineseš funte? Da Wilsonu ni treba v menjalnico.
Ne, tam pa ne. Je pa zanimivo, kako Rhys Yates. Sicer, dobro, nekaj posameznih časov je imel nekaj napredka, je pokazal, vendar ni pa bilo tistih odmevnih rezultatov, tudi najmlajši med vsemi ni več. Vendar morda, dobro, ne vem, z dobrim coachingom definitivno ima možnost za napredovanje. Bomo pa videli, kako mu sam izkoristil možnost. Ne bom sedaj sodil, dirkal je v privatnih ekipah, ni pokazal največ, ni pa najslabši voznik. Bomo pa videli, kaj bo sezona zam prinesla. Ne bom pa obsojal, prevečkrat sem se ugriznil v jezik.
Skratka, VRC3, nekaj sva že povedala, konkurenca huda, poleg Erika Kamilija še Stefan Sarazen. Pa, kdo je še vreden tu omembe? Sigurno bi ti našel še koga. Ja, tjeba ti pokažem se znam.
Ja, za Monte Carlo definitivno Joan Bonaton v preteklosti že zmagoval tu. Domačin sicer, bova rekla, lokalna ja, drgnjulčica francoskega državnega prvenstva. 150-kratni državni prvak. Pa kljub temu, izredno hiter voznik, ampak prijavljen hitro zgolj na dirkah, ki jih pozna. Tudi vozil bo zgolj omejeno število dirk. Nikola Kiamin, potencijalen dirkač v novem Citroenu, smo videli, kako se bo znašel v lanski sezoni kar nekaj vrhunskih časov na posameznih dirkah, vendar njegova težava je bila, da je bil res v povsem privatnih ekipah, sedaj v poltovarniškem, mislim, da je DG Sportov Citroen, tako da ima dober support. Pedro, to pustimo pri miru, to je povsem ljubiteljski dirkač, ki si je plačal tovarniški sedež v M-Sportu. Grégoire Munster na določenih dirkah pokaže, na domačih dirkah pokaže vrhunske čase, potem v VRC-ju ga pa kar nekako ni sin, sicer pa sin Bernarda Munstra, dolgoletnega dirkača, sicer nikoli v točnih tovarniških ekipah, ampak dolgo len, že desetletja prisoten v dirkanju. Johan Rossel, francoski državni prvak, na dirkah, ki jih pozna, definitivno hiter, mladenič, suportiran s strani francoske zveze v preteklosti, tako da definitivno dober potencial, potem dobro Sarazena si že omenil, potem pa imamo Scandola, Nočita, Brazoli, pa še nekaj španskih dirkačev, kot so Miguel Diaz in pa Pepe Lopez, vendar vsi tem mislim, da enostavno možnosti za kakšen večji, odmevnejši rezultat nimajo že zaradi svojih neizkušenj in pa predvsem, da res dirkajo s povsem privatnimi avti, kar se je vedno izkazalo, da nekakšen delni tovarniški support kljub vsemu potrebuješ, če želiš biti tudi v VRC3 uspešen in pa, kot rečeno, kar nekaj zvenečih imen je pred njimi, kot recimo najbolj izstopa tu Erik Kamili.
Skratka, mislim, da sva bolj ali manj prišla do konca tega uvoda v VRC sezono. Glede na to, kako je bilo fino, mislim, da bova res mogla še kakšnega letos posneti.
Definitivno.
Mislim, da bova kakšno dirko tudi skupaj za spremembo odkomentirala. Kar se tiče zaključka tega podcasta, epilog je še ena
fajn sezona se mi zdi, da je pred nami, predvsem v luči novih lokacij in teh kadrovskih sprememb, opazovanje, kako se bo kdo privajal na kakšen avto. Skratka, spet je cel kup neznank in to dela to prvenstvo zanimivo.
Res obeta se dobra sezona, kar nekaj, dost širok nabor dirkačev, tudi podporne serije, izredno močne, sicer morda niso ravno toliko v spredju, pa bi morali več pozornosti posvečati, vedno podporne serije nudijo fantastične boje, do zadnje hitrostne preizkušnje, tudi v sekunde se dirke odločajo, tudi tam se obeta širok nabor potencialnih zmagovalcev, tudi v VRC-ju. Mislim, da bo kdo letos izvedel presenečenje, lani ga je Sordo na Sardini, kdo ga bo letos, nimam najmanjše ideje, ampak
pustimo se
presenetiti, ampak mislim, da bomo videli kakšno presenečenje v boju za najvišje mesta, morda koga, ki ga ne bomo računali, se zna na kakšni dirki umešati nove dirke in tudi to bo naredilo sezono še toliko bolj zanimivo, definitivno pa, kot so omenila, trije glavni kandidati za naslov. To pa je stara znanka.
V Monte Carlo bodo začeli v sredo zjutraj s shakedownom, mi pa bomo začeli v četrtek zvečer.
Drži.
S prvo hitrostno preizkušnjo, na komentatorskem mestu se ti bo pridružil tvoj brat Tim.
Ja.
Dva novaka, ki obvladata volan pred mikrofonom, popolna kombinacija. Prva hitrostna preizkušnja pa...
Ja, klasično po noči, kaj naj rečem, pač malo me trese, bolj kot če bi sam vozil... Dobro, sam tudi vozim, vendar nikoli nisem toliko napet kot pred prenosom, sploh prve hitrostne preizkušnje v letu, tista je vedno zanimiva, sicer ni toliko zanimiva za gledati tiste nočne luči, nekoliko omejijo viden spektar, ampak pa če je prva hitrostna preizkušnja v letu, Monte Carlo je vedno zahrbten, kakšna ledena zaplata bo definitivno koga ujela, sploh po noči in pa seveda, treba je začeti na polno in hkrati paziti, da te ne preseneti. Težko je reči, glede kaj bo, glede razmer, upam, da bo vreme malo začinilo, kajti če ni začimbe vremena, pa ni tisti pravi Monte Carlo, ampak upam, da bo vsaj kakšna ledena zaplata kje.
Ok, to je to za tale podcast v četrtek zvečer ob 8:30 in to na našem prvem programu Šport TV 1, prva hitrostna preizkušnja relija Monte Carlo, Aljoša in Tim Novak bosta z vami. In jaz se že veselim, sem pogledal, sem Freitas dan in bom lepo pred televizorjem užival.
Ja, mislim, upam, da ti bodo ponudili, no, te fanti v svetovnem prvenstvu, tisto, kar pričakuješ, kar v bistvu vsi pričakujemo. Je pa kar nekaj neznank, tako nasplošno v svetu,
VRC-ja,
kar nekoliko visi vse skupaj v zraku, kako se bodo nekateri znašli, bomo pa videli v četrtek. Dobro, prva morda ni najbolj tem pa obkom, jer sledi še ena isti večer, ki je nekoliko daljša, in, ampak četrtkov večer že kar nekaj odgovorov da, kar zadeva Monte Carlo, ampak Monte Carlo, ja, dolga dirka, sploh če bodo razmere začinjene, se odloča v nedeljo, oziroma že petek, sobota in potem nedelja, vse te dni bomo skupaj z izjemo petka, tudi v soboto. Če sem prav gledal razpored, mislim, da dve hitrostne preizkušnje in pa potem še dve v nedeljo, tako na, kot tradicionalno petkrat na eno dirko bomo skupaj, kar je več kot dovolj akcije, se nam obeta.
In potem po dirki še vrhunci.
Definitivno, pa je pa tako in tako že Švedska.
Švedska.
Po se pa že mi malo na dirko odpravljamo počasno. Pa je pa že čas, da še
o tem bova pa v kakšnem drugem podcastu, ker te imam še na to temo marsikaj zavprašati, ampak evo, ne bo to razlog, da se spet usedeva za mikrofon.
Drži.
16 hitrostnih preizkušenj od četrtka naprej na Šport TV, Aureli Monte Carlo, 304 km, Aljoša in Tim Novak, vse veste, kar morate vedeti od 8:30 zvečer v četrtek naprej in bodite v naši družbi celo sezono.
Ja, upam, da navte kakšne dirke zamudili, če jo boste pa tako tako lahko za nazaj pogledate.
Če ste zdržali do konca tega podcasta, čestitke.
Za kavo pa nava dala.
Ne, ker svojo že spila.
Hvala za pozornost in
čau.
Se slišimo v četrtek.
Čau.